Well, I'm going to be a Muna no Mauha or Hebron, Waka, a Munio Bahani. Or Bible Baptist Asafu, no Waka Munio Manyamione. Waj Fiaconia Asafu. Wapio Solimye, I which a play Vionia. Kemone Unge, Odumse, Fiaconia Quahi, no yes Solimco, or my ma join wo. Da Hogba, ne Wakasi, Maumunio. Muna Munio ne Waka Manyamio. O Maunga Nehum. Alo Nehum. Ikake kukuneji kwago. Loko wama kane wama munyo. Wama hane wadikin Daniel kwechu esole ke hao.
Yawe kazugwa mwono tema wana mwosini. Eko mwuna ligbino. Ka opo wadroom. Mwuna ligbino anu kake wako wange walame. Wake wana mwosini. Yawe bimu wake omunyo noma. Watu bullying. Ka waneme nwake munyo mba wake wudim. Ka Yehuwa. Mucho omu kukono ni kulisi, eba uwa hewam. Nomu nyuno ni mbapapa, epo zugba papa, nini uibili papa. Eko jekpunge oya nyonyamyo, obime nako pela mbime. Watote bulina mabumu nyo otu yoka wode nka. Bimina mabumu nyo otu yene mabanya gyo. Wani mwo chakim ke hino kam keba abrofam. Nomango sinaka jika mama. Ino nwa banwa bimu nga mwunicho Yesu Kristu mwabia nwa sole nga. Amen.
Amen. Wamahane, wa brother Ezekiel ne ikani. Akekeke ma munyu hawo kaje nehu eyikake kukuneji kwago.
Hallelujah.
Amen.
Wa ma wa munyu nge nehu womi yineji kake migba mineji kwago nyawa bu ma munyu toye yawe mimi hi inge kan mbone hewa hani hinenge hawomi neni hine basa winge inu eba ayi. Amen.
Amen. Wana wa brother Ezekiel sinka ikane ma munyo ke ho munne munyu no wa webie ke maulemu maule no fiano bino ji mu opo no fun singe o ma mi cremio chache ile umumu ejaka lene ibomu ne chemu u ke obie munyu choka ni ne ahio yawe yi ne atufu ke ba enu ihio aiwana Anyimine unge mitwe buye. Unge hawo nkomi. Unge nyagbakomi. Ne hiyoko fonsingono. Hiyon fonsingono. Ama ne hun sono nyemi. Anyimine ne obefotu keba. Yawe ngo. Ne ehe oyi wanamlu. Yawe dem. Ne yi wanam nge. Ne yawe dem. Ne kuniye mge. Chache mimi. Eno hejio. Nyemiko. Ne le wa Christofoli ayim ne ekeme ya sane yimhe ne abume fo ne yanu ne enome pe pam ne libika keku ne etesi ne ya hawo Christofoli ne anume kawo prison alo babumio kokane bofo maumio yi neji ne kuku neji enuo nyeyo no yane ea hawo Christofoli ne anume bene yange Damasco blono langwa ku pe ke wule ne ehimwe yu ne eneni hu ne ehyangwa ne deke menejimo nunjo ne deleke enugbike imiji Yesu Kristu nene ungele yimi wayo ne ne ewa kan umawa umatesi kesi Kristu fuli nene no ihane nyimi no ehweyu ne ibane nihu se maule ne emimi hiyo kan bene walikan elino feno ne eche bia ke sol mimie no tesike womlo no tesike wo ye webi se yawele ne emimi hio yawe pale ne ehe eyiwanam yane waye nuku keji 2 Samuel alo Samuel womi neji enyo yineji nyumle enyo ke enyo Igba mneji enyo. Oma ne wa brother Ezekiel ne kan lili jwa.
Samwa wo mineji enyo. Yinyu mlenyo ke enyo. Igba mineji enyo. Nyo abutu. Yawe ji ye tesa ne ba ye yi. Amen.
Amen. Yawe pe ji tesa ne e ba wa yi. Ne le jama tesa no. Ne ko mafu no ba semyon. Ha wo miko be o nan hu. Nyagwa ko be o nan hu. Ne tesa aji mene. Tesa aji Kristu. A yimi no nga mitu e buye. Konwe Kristu kan okpon lo ko yiwa here lo. Le o be tesa ku ne e buo he. Seke o manu ye gbin. Ne o ko he maha Kristu. No mango Kristu kan le ji okpon lo ke o yiwa here lo. Le o mana ni yiwa nam ne be nyagwe. Lo be ne Saul. Ne inge Kristu foli ayi wai. Ne inge me ni ne e sepe. Nenga me nuka nga prison wheel. Eye mau je ehe kuka chwale. Nga Damasco blono. E himbe ba yu. Se mau nele e mobo nam hie. Chache ba hane. E himbe no kwali ba bri. Eku hun. Ke wa ye. Chache. Ni neji dalin. Ele me chwe epe. Anyimi. Dalo ji o lo. A lo ya yampe lo ji o. Ke ya yam pe lo jimu o, muna no Kristo ngo chei, no nga wakbinu no, no ko oye maha Kristo o, umana ni yiwanam. Ko kane yewane wumi o, yineji kake kuku neji nyumle ewe kekpa anyo. Nye uko na che Nathaniel, Nathaniel said to him, how do you know me? Yene Nathaniel bi Yesu ken ko peke ne olemike ne Yesu dele ken bene Filippo chamo jabiom ton inabonge momo chuo isisi before Philip called you when you were under the fig tree I saw you. Lo mau lemone ele hefia he nonge pio. Ne mau engo hiye yi. Ne oha o nonge mi gmuchwe pe mau nge mu nai. Nyagwa no o nye mchwe pe mau nge o nai. Se mau nge ye kia. Uma chele lu. Ine uma ema he o yuwa nam. Bene Yesu Kristo ke kaseli ome ya wono. Ne osoke hiya. Ne lenge muyo. A Bible hanwa nu sisika jabia Yesu Kristo le wo mai nge lesisiton se bene kaselio me a heba hika a mu ne su agbeno bio na chele nuncho na wo mobo ne etesine etumunyu ne wo ke osoki otwepe epedin anyimi no nga mitu ebuye ili wo ke osoki no nga minye se ile nyumuko na achele Yesu Kristo neke oke okay, oye maha Yesu Kristo, Yesu Kristo mahe o yiwanam. Ne umana ne yiwanam ne ebe nyagbuyo. Lo anyimi nonga mitwe buye. Efe nonga mitwe buyo. Ke ohe ha Kristo. Ne Kristo mahe o yiwanam. Ne umana ne yiwanam. Ne kebe ne Kristo jekunga anunyamyo. Ne ma dalio me ngomke ma yahe o mache yimyo. Ube lambi pe. Eno yo. Ohe ye. Ne ole kan siwom konge ne ma wo ke hawo ne siwom yo ke oye no o mana ne iwa na yan wa ye nuku ke je abe wo mi yo alo proverbs 29 verse 25 proverbs 29 25 o mana wa brother Ezekiel ne kan yo
abe wo mi yinyumle nyo ke ne igba mi ne yinyumle nyo ke enu nya wa butu ke onge no mlade san gbe ye o ona ha wo mi se ke ongo ohe ke fun yawe no noko be ohe sai amen
amen o ke onge no mlade san gbe aloko ohe fun no mlade san no le o mana ha wo ono o ma ya ngbe npata mi ne jande se hu kamson ne mabo no se ke ji ga oke ohe fun wa nuncho Yesu Kristo no hele ye le o mana ne iwanam ejaka e ma pon mo ke je o ha mi twepe mi ne ma pon mo keje ipeti wa lo chemadim ne ma pon mo keje apaso chemadim le pe ne akehiowe kezgwa twepe hewam ke wedi ne lene eye abonsam no kunim ne lene ko otufu ke banale no mana ni iwanam ejaka lepe no magwemi ke ye kunim je no yayam twepe no kunim eke muo ba kwesi ne eke ba fo wa yayam ne keke bible hanu anu sisika ke yohane omio ikake kuku ne ji nwake enyo eke ni abo ne amaheye ka Yesu Kristo o maobi ne ke emuo ba kwesi ke babo afole ke hajio mene bible ha mehewam alo ma omunyu ha mehewam ke ape maobi me lo ani oke okay, oye ha Kristo no ne wangehi udase ye no lu ke oke okay, oye ha le ongene ne yiwanam ejaka edem ne yiwanam ye anyimi no nga mitwebuye wanaka mau le no fenu ne ebole ne echele ke moniche obie ne mau ke bomu lo hejio kejika o mahele yo nu no otufu ke benu ma chemu ne nene kabene ehane Paul Saul ne hwe yu ne abache ke Paul ne ehwe banani yo muhu kebe unge hawum ku milo unge yu po ngamumu po hu ubanani ngehilu eno ne mo yo che mune ligino ka lele ji hiyo wikez gwa poloni edem ne drum nge edem ne kuni yem nge nikeji ka omanu egbi no mama fuke ba Kristo ngo bem no nga watu ebu no Kristo mahe onu o iwanam ne mahamo ne iwanam nikeji ka mune no ne ejipu nge anu nyami ubi lambipi ya nuchongo ne emakpomu ne leji blema tesa ne ko okpasale ubesikui ne umana pom ke akrabacha enoji nene Kristo pioke hanu emapo hi akrabacha ne janesi hu umana ni iwanam ne kebe ne Kristo jipunge oya nunyamu ubilambi pe anyimi no nga mitwebuye Kristo lemu ne nga ochei ne kejika oke okay, ohe mahale umana ni iwanam lo ejio kejika Kristo no ni wange hudasi yeno olile no nwele ka okponlo ko iwa helelo ne nene made no odeke nyesi ne umana ni iwanam deke nuncho Yesu inamosi kamune ligwino inakaya ya mpelo jimi omunyu hane inusisi ke no tomne kim no oyeke bwami ne mahisike hambo ne ko jipu ngoya no nyamyo makupilambi ifoni ne kachemu bahie chini no bango mikepuno kaje muno ke ada amen ko kim soli solino ne choka mune ligwino oba pema obi ne agma obie nge wala omio no ejio solefe ne ayo Kristo hu dasenye mio mai ma pia he oke me maja ne ke Kristo jipu nge anu nyamio obi lambi pe ifia he no nge no bumti o ma o isi ne wa soli nucho Yesu ina mosi mrefia no ingo tebuli twepe ke wo mu omi omu one po akraba cha ke wa he ne je mi ke je aha omi twepe mi ne me ne hio ku nge anu cha che jejama hiyo keji anu. Uchame. Nene mene hawa nkungano huu. Omu wane pwesi nge kavari. Ekpome keji. Nene mene hiyo. Amane. Ne epe hawa nkehame. Chache. Omu wano feno hiyo. Jemi keji hawa mchwepe mi. Nungu drum nipi drum kehame. Nge mauche kebi. Ke mkongkono bie. Amen. Tuebuli tuepe maone jonye ne yike buwanyi. Ke asimu na ochi huwa nyumanu wa heku. Emi nye usofu Timothy abroso ni ke maumu nyumba hanyo ne. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel. Nwa ke maumu nyumba hanyo ne. Kejika nyinge la ne nyika umatu mwenye lo nyima biwa nukwa. Nyima ima cha wange kwa ando. 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 maone jonyo kiasimu no chihu nyimanu wa heku Amen.